temos que falar de fútbol sala, temos que falar do Pescado Rubén Burela. Xa sabedes que os seus dous equipos, o masculino e o femenino, están moi preto de acadar dous objetivos moi importantes: o ascenso para os chicos á Liga Nacional de Fútbol Sala e, máis importante aínda, o título de campeonas de España da primeira división femenina do fútbol sala para o conxunto de Julio Delgado. Pero para eso aínda queda moito, aínda quedan moitas finais que xogar. Imos falar da primeira con Miguel Fuente, noso compañeiro de Cope da Costa. Que tal, Miguel? Moi boas.
Hola, moi boas tardes. Quedan 8 xornadas para rematar esta primeira división. Alguno menos, quizáis, para coñecer que vai ser o campeón de Liga, pero de todos os xeitos, eu creo que si vai a estar entre Burela e Fuxi. Ahora mismo, cal ten máis papeletas, pois son as mariñanas por esos 3 puntos que tenen por encima. Pero hai que loitarle e hai que sacar os partidos adiante, que cada vez está costando máis, porque os da baixo tamén queren eludir o descenso.
En unha semaniña é esa gran final polo título, podemos decir, entre Burela e Futsi, pero antes hai que gañar partidos, e ben un derbi, non?
Sí, un derbi o sábado ás 5:15 da tarde frente ao Pollo Pescamar. Un Pollo Pescamar que se ven xugando tamén bastante neste compromiso. Queren ser terceiras, por esa pelexa está o Roldán, está o Alcorcón, incluso Ourense en Vialia, tanto os 4 equipos en unha diferenza de 2 puntos. En de aí que vai ser esta xornada pois moi importante para calquera destos equipos que están na zona alta da taba. Hai que destacar que o Fuxi, por exemplo, ten un partido, al menos sobre o papel, podíamos decir que fácil. Viaxa para enfrentarse ao Guadalcacín, un equipo que está con 14 puntos, pero atención, un equipo que ten opcións de salvar a categoría, así que tampouco lle vai a regalar nada de nada.
Claro, e con quen íamos a comentar este derbi, este final de temporada tan apasionante?
Home, pois hai que facelo con unha da casa, con unha que pasou tamén por as filas do Pollo Pescamar en temporadas atrás, e non é outra que Lara Balseiro, e tamén unha goleadora.
Pois xa nos escoita, Lara Balseiro, que tal, moi boas?
Hola, boas.
Bueno, xa falábamos Miguel e Maiseu. Quedan 8 finais, 8 partidos que non se pode fallar. Hai esa final entre os dous equipos, entre vos e o Futsi, pero antes queda moita loita, non? Que lonxe parece este camiño, canto hai que sufrir todavía, non?
Sí, ainda quedan moitísimas xornadas. Bueno, toda a xente se fixa principalmente no partido que nos queda contra o Futsi, pero antes de ese partido ainda temos outros dous que son moi complicados e temos que sacarlos adiante para chegar en boas condicións a ese partido.
E o primeiro, este derbi ante Pollo, ten os condicionantes xa de que é un derbi, que sempre hai un pouco máis de ambiente, de rivalidade, e logo que o Pollo é un equipo complicado, non?
Sí, o Pollo é un equipazo, quizás a veces parece un pouco irregular, porque tanto lle pode ganar ao Roldán como na xornada pasada, como nas anteriores perder puntos contra equipos do descenso, pero a nós sempre nos planta cara, pon moita intensidade, e sempre nos costa moitísimo gañar 3 puntos contra elas.
Tamén falábamos hai uns días con Julio Delgado, con Mister, porque isto tamén é un pouco unha batalla mental entre vos e o Futsi, non? O que xoga antes ve o resultado do outro, sabes que non podes fallar, non? A cabeza tamén influye moito.
Sí, bueno, eu personalmente intento non mirar si elas xogan antes, intento non mirar como quedaron ni nada, só non pensar no noso partido. Bueno, si xogan despois, pois sí, que xa ca mente tranquila, si fixamos o traballo ben, pois xa mira a ver si pode perder algún punto.
Miguel,
que nos podes destacar deste equipo do Pollo Pescamar, un equipo que xa vos gañou algún partido, xa vos gañou partidos importantes?
Sí, é que ten xogadores de moitísima calidade, Ceci, a brasileña Dani, e a Saeta, ten unha plantilla moi moi completa, tamén fai moitos adentramentos, está intentando meterse na dinámica que temos nós desde o fútbol sala femenino profesional. Eso a hora de competir e de xunir os partidos, pois notase.
Falaxe xa con Ceci algo ou non?
Non, de momento nada, falarei con ela pois cando chegamos ao pabellón antes para ver como ve o partido e tal, pero nada máis.
Dous equipos galegos, dous equipos que vos coñecedes, incluso os adestradores tamén. Non sei se poden esconder algo, tanto o adestrador do Pollo como o adestrador do Burela Fútbol Sala.
Bueno, pois non sei, nós traballamos sempre en función do rival, intentamos facer cousas diferentes para facerlle daño. Supoño que Dani con Pollo pois facerá o mismo, buscará unha solución a todos os problemas que lle podamos plantexar na pista.
Lara, ademais, ten un aliciente máis este partido, porque é un fin de semana que xogades os dous equipos en Vistalegre e desfacer unha festa, porque os chicos tamén están moi pretiño dun obxectivo moi bonito, non? Entón, tamén para enganchar a xente que xogades os dous equipos un detrás do outro tamén vai influir, non?
Sí, a verdade é que son dous auténticos partidazos, tanto o equipo femenino como o masculino estamos xogando moitísimo e necesitamos o apoio de toda esa xente para que nos empuxe a conseguir os obxectivos.
Como credes que chegades ao final de temporada? Nos decía Julio, preguntaba si físicamente chegabades ben, e decía, ele estaba encantado, vamos, de como chegaba o equipo físicamente a final de temporada. Ti como ves?
Sí, eu creo que estamos ben. Decía a xente pues, que quizás faltaba fluidez, porque nos costou moito gañar a xornada pasada e máis ao Roldán, pero son equipos que en realidade son moi complicados de gañar. O Roldán é o campeón da Liga actualmente. Os Plugues é unha das ligas máis complicadas desta liga. Entón, creo que fixamos ben, que sacamos os tres puntos, que tivemos, por exemplo, en Barcelona capacidade de reacción. Eu vexo o equipo moi ben para estas últimas xornadas.
Miguel, seguro que as de Pollo van a estar moi motivadas tras esa vitoria co Roldán, non?
Sí, Pollo é un equipo que quere cada ano ir a máis, quedar máis arriba, estar a nosa altura, a altura do Burela e do Fusi, e seguro que loitará para estar cada vez máis arriba, máis preto.
Pensamos na Copa Xunta ou deixámolo ainda aparcado, non?
Non, eu personalmente deixo aparcada hasta esa semana. Ainda queda tres semanas onde nos xogamos moitísimo, son semanas clave, e ahora mismo estamos centradas 100% na liga.
No comíster non dixo nada aínda da Copa, non? Aparcada totalmente.
Non, sí, hasta esa semana está aparcada totalmente. Temos outros objetivos anteriormente.
O objetivo, Lara, é moi grande, porque gañar a Liga é unha cousa que o Burela xa acadou, pero que é un reto complicadísimo, non? Por un nivel da Liga que cada vez sube máis, por un rival como a Futsi, porque que os vai levar ata a última xornada prácticamente, non? Que bonito sería que nunha semana se estedes aí levantando o trofeo.
Ojalá, sí que é moi bonito, pero tamén é moi complicado, é un camiño super longo, e bueno, cada semana é moi difícil conseguir os tres puntos, e mira, estamos facendo unha tempada prácticamente perfecta, só perdimos un partido, ainda así está o Fusi a tres puntos apretando moitísimo. Eso quer dicir que gañar esta liga ten moitísimo valor e é moi, moi complicado.
Algo máis para Lara, Miguel?
Por certo, como andan as apostas nese Burela Fuxi por o liderato?
Pues, a verdade que non sei. Eu aposto sempre polo meu equipo, e xente aquí confía moito en nós. E nada, espero que todo se lleven ao final de tempo.
Pois, Lara Balseiro, xogadora do Pescado Rubén Burela, moita sorte para este derbi ante o Pollo, o primeiro, e moita sorte para o que queda. Esperamos unhas semanas, o que decíamos, poder chamarte e contar ese título de Liga do Burela. Moitas gracias, Lara.
Oxalá, moitas gracias.
Miguel, o equipo masculino tamén sigue preparando un partido importantísimo ante Talavera, o primeiro dos tres pasiños, podemos dicir, que faltan, non?
Así é, o primeiro dos tres pasiños que faltan. O Talavera é un equipo que ven desa zona baixa con 11º con 29 puntos. Home, podíamos dicir que non se ven xugando nada, de todos os xeitos ten equipos por detrás que poden pisarlle os talóns. Todas as maneiras, o equipo local ten algunha dúbida, podíamos decir que Pitero non vai a estar, que Matamoros non vai a estar, que Iago Míguez está entre algodóns e
sí,
que vai a depender de como esteña hoxe e mañán para se ao final entra na convocatoria. Hai un alto porcentaje de posibilidades que si o faga, xa non creo que haxa tantas de que participe no partido. Eu creo que deben sacalo adiante para seguir esa ventaxa sobre o segundo clasificado sobre o Betis.
Pois mañá seguimos comentando, Miguel, un saúdo.
Seguimos, felicitacións para vostedes.
Moitas gracias.